Iepriekšējais balsojums praktiski parādīja to, ka administratīvi teritoriālās reformas komisijas darbs praktiski nav uzskatāms par noteicošo šā likumprojekta sakara. Jo acīm redzot pastāv vēl kaut kādas augstākas vienošanas starp dažiem partiju vadītājiem, kur parāda, ka balsojums praktiski ir tieši pretējs komisijas lēmuma. Tātad iepriekšējais priekšlikums faktiski bija vērsts uz to, lai liktu valdībai izstrādāt programmu, kas atbalstītu nomaļās teritorijas, sākot ar pierobežas teritorijām, tad arī valsts vidienē. Faktiski tās teritorijas, tie novadi, kuri šajā programmēšanas periodā netika atbalstīti ne valsts, ne Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu programmu sakarā, tie varētu būt šie atbalsta novadi un tā saucamās nomaļas teritorijas. Bet žēl nenobalsoja.